halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogeyn internetka ee V O A somali.com.
Kala wanaagsan dhammaan tiimka dhageystayaal, waa sabti bisha Ogosto waa 26 sanadka 2017ka. Idaacadda galabnimada waxaa halkan si wada jiray idin ka soo jeedin doona Saare Cabdi Axmed iyo anigu ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Qodobada aan idaacadda galabta idin kugu heenno waxaa ka mid ah duqeyn ay geysteen isbahaysiga Sacuudiga ee Yemen oo ka dagaalamaya halkaasi oo 42 qof oo rayid ah toddobaadkii tagay lagu dilay.
13,829 civilian casualties, including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii Juun oo dhan. Waqtigaasi oo ay dhinteen 20 qof. Bishii Julayna waxaa dhintay 70 qof.
Waxaa kaloo aad dhegeystayaal maqli doontaan ehelada dadkii lagu dilay Bariire oo sheegay inayna aasaynin meydadka dadkaasi inta dhinacyadii geysatay ay si buuxda u qiranayaan inay rayid ahaayeen iyagana ay dileen.
Barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, kii salaamaha iyo qodobo kaleba oo aad maqli doontaan, balse waxaas oo dhan waxaa ka soo hormaraya warkeenii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu saxiixay qaraar musiibo federaal ah oo ku saabsan duufaanta Hurricane Harvey oo ku soo dhawaatay gobolka Texas habeenimadii Jimcihii xalay, kaasi oo deegaanada qaarkood la arkay roobab iyo dabaylo xoog leh oo gaaray sida ay sheegeen heerka 4. Xarunta duufaanta Hurricane ayaa waxa ay sheegtay in dabayshana ay leedahay duufaan ku socota 250 kilomitir saacadiiba iyo sidoo kale 13 jooga cag ee dherer la eg, halka jawiga hirarka baddana ay ka dhigayso wax khatar weyn leh.
Taliyaha ciidamada badda Mareykanka ayaa xaqiijiyay in Kuuriyada Waqooyi ay Jimcihii ganeen gantaalo dhowr ah oo nooca ridada dheere loo yaqaano balaastiga, hase yeeshee midna aanay abbaarin halkii loogu talagalay. Afhayeenu hadlay taliska ciidamada Mareykanka ee Pacifica ayaa Jimcihii sheegay in la riday 3 gantaal oo 10 daqiiqo ay u dhexaysay, isagoo sheegay in gantaalkii 1aad iyo kii 3aad ay guuldarraysteen, halka kii 2aadna uu muuqday inuu qarxay islamarkaana islamarkii la ganay. Afhayeenka ayaa sheegay in gantaalahan midkoodna aanu u muuqan mid khatar ku ah Waqooyiga Amerika amaba xuduudda ugu dhowaan karta Mareykanka ee Kuuriyada Waqooyi, isagoo intaasi raaciyay in ciidamada Mareykanku ay sii wadayaan inay si dhow ula socdaan ficilada Kuuriyada Waqooyi.
Habeen kadib markii weerar qorsheysan oo taxane ah ay qaadeen qowmiyadda Muslimka ah ee Myanmar ku dhaqan ee Rohingyaha gobolkooda waqooyiga ku yaala ee Rakhine, ayaa taasi waxa ay abuurtay walwal iyo walaac soo wajahay dadka deegaanka, waxayna dareemeen inay tani Britain ay u tahay, iyadoo dhinaca kaletana ay miinooyin ku aaseen guud ahaanba wadooyinka, waxaana dadka ka qaxaya ee shacabka deegaanadaasi ay ku dhawaadeen xarunta booliiska oo aan sidaasi uga fogeyn goobaha weeraradu ay ka socdaan. Qoomiyadda Rohingyaha ayaa dhibaatooyin fara badan ay ka soo gaarayeen halkaasi Myanmar. Madaxda ayaa waxa ay sheegeen in booliiska ay sidoo kale soo wajahday weeraro isxigxigay goor hore oo Jimcihii shalay ahayd oo ay geysanayeen 150 dagaalyahano ku hubaysan walxaha qarxa iyo qaraxyo, waxaana la aaminsan yahay in raggan ay ka soo jeedaan qoomiyadda Muslimka ah ee laga tirada badan yahay ee Rohingyaha ee dalkaasi ku nool.
Dowladda Mareykanka ayaa mamnuucday in wax gorgortana oo ku aadan wixii daynii hantiya la gasho dowladda Venezuela, taasoo noqonaysa tallaabadii u dambeysay Mareykanku cadaadis ku saaraya dalkaasi. La taliyaha amniga qaranka dalka Mareykanka Mark Master ayaa warfadiyanada u sheegay in cunaqabateyntan ay duluucdeedu tahay in lagaga hor yimaado in Mareykanku aan ogolayn kaliidii taliye sharci dara oo haysta qaybo ka mid a dhulka bariga isagoo adeegsanaya kharashaadka dadkiisa. Macmaster ayaa mar la weydiiyey suurtagalnimada faragelin ee ciidamada Mareykanku ay ku sameeyaan dalkaasi Venezuela, ayaa sheegay in aan la filaynin wax tallaabo militari ah mustaqbalka dhow. Amar fulineed ayaa madaxweyne Trump u saxiixay Jimcihii, kaasi oo xanibay in wax isdhaafi uu dhex maro Mareykanka iyo weliba dowladda Venezuela.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Maamulka Galmudug ayaa eedeen u jeediyey ciidamada nabad sugidda qaranka Soomaaliya inay ku xadgudbeen iyaga oo sarkaal ka tirsan jabhada ONLF ay ka qabteen magaalada Gaalkacyo kana dhoofiyeen halkaasi. Wariyaheena Cabdixakiim wa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan kasoo diray Gaalkacyo.
Wasaaradda Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa ciidamada hay'adda nabad sugidda qaybtooda ku sugan deegaanada Dowlad Goboleedka Galmudug ku eedeysay in ciidamada magaalada Gaalkacyo ay dhawaan ka dhoofiyeen nin la tuhunsan yahay inuu ka tirsan yahay jabhada hubeysan ee ka dagaalanta qayb ka mid ah dalka Itoobiya ee ONLF, kaasi oo lagu magacaabay Cabdikariin Qalbi Dhagax. Ciidamada nabad sugidda dowladda Soomaaliya oo howlgal ka sameeyey magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ay ku qabteen Cabdikariin Qalbi Dhagax oo sida la sheegay ee ka mid ah saraakiisha hoggaamisa jabhada ONLF. Wasiirka Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Ismaan Ciise Nuur Taardhuleed oo warbaahinta kula hadlay Cadaado ayaa u sheegay in ninka la qabtay ay ku tuhmayaan falal amniga liddi ku ah, hase ahaatee baaristiisa oo socota ay ciidamada nabad sugidda ka dhoofiyeen magaalada Gaalkacyo.
In ciidamada nabad sugidda qaranka ay nagu soo xadgudbeen sameeyeenna fal aan isleenahay kuwa haboona wadashaqeynta dowladnimada, taasoo ah nin maxbuusa oo ay qabteen ciidamada Galmudug, ninkaasoo ah nin aan ku tuhunsannahay inuu ka shaqeynayay arrimo qalqal gelinaya ammaanka, iyadoo noo socoto baaristii warin aanan arrintiisa gebagabayn ayaa waxaa dhacday qayb ka mid ah ciidamada nabad sugidda qaranka inay si qiyaan ah oo aan loo baahnayn oo kala fogeynaysa dowladda Galmudug iyo dowladda federaalka ah ninka uga dhoofiyeen degmada Gaalkacyo. Waxaan ugu baaqaynaa taliska nabad sugidda iyo dhammaan dowladda oo madaxweynuhu ugu weyn yahay in ninkaas dib loogu soo celiyo dowlad goboleedka Galmudug si aan uga gudano waajibaadka aan leenahay dastuuriga.
Taardhuleed ayaa dowladda ka dalbaday in dib loo soo celiyo Cabdikariin Qalbi Dhagax, balse waxa uu wasiir taardhuleed mugdi geliyay xiriirka Galmudug iyo federaalka.
Waxaan codsanaynaa annagoo ixtiraamayna wada shaqeynta iyo federaalismka in dowladda Soomaaliya khaasatan nabad sugidda qaranku ay ninkaasi dib ugu soo celiso dowlad goboleedka Galmudug. Haddii aan taasi dhicin, waxaan rajaynaynaa ama inay dhici doonto ama aan rajaynaynaaba in wax kale oo waxa weeye wasaqeyntii dhan kale u dhigaa ay meesha soo gali doonaan.
Waa markii ugu horreysay oo deegaanada dowlad goboleedka Galmudug laga qabto sargaal la sheegay inuu ka mid yahay hoggaamiyaasha jabhada hubeysan ee ONLF, hase ahaatee Qalbi Dhagax oo Muqdisho loo kaxeeyey lama oga halka la geeyey. Waxaana saraakiisha nabad sugidda oo V O A ay la xiriirtay ay ka gaabsadeen in ay faahfaahin ka bixiyaan. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Ehelada dadkii Jimcihii lagu dilay beel ku taala deegaanka Barir ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in aanay aasiinin meedadka dadkaasi ilaa iyo inta dhinacyadii dilka geystay ay si rasmi ah uga qirinayaan inay dadkaasi rayid ahaayeen. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay guddi u saartay si ay u soo baaraan dhacdadan. Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Ehelada dadkii ku geeriyooday howlgalkii shalay ka dhacay deegaanka Barir ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ku adkaystay inaanay duugi doonin meydadka tobankii qof ee lagu dilay halkaasi, kuwaasi oo meydadkooda ay iminka yaalaan cisbitaalka Madiine ee magaalada Muqdisho. Kulan ay maanta ehelada dadkii lagu laayay bariira isugu yimaadeen hoteelka diblomaatig ee magaalada Muqdisho ayay ku sheegeen inaan la aasi doonin meydadka ilaa mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda federaalka ay warcad ka soo saaraan falka lagu dilay dadkaasi rayidka ah. Nabadoon Ibraahim Quraysh oo ka mid a dadka eheladooda ay ku geeriyoodeen howlgalkii bariira ka dhacay ayaa si kooban uga warbixiyey xubnaha qoyskiisa ee weerarkaasi ay ku waayeen iyo sababaha keenay in meydadka tobanka ruux ilaa iminka la aasi waayo.
Aniga waxaa iga jiray nin oday ahoo lixdan iyo wax dheer jira oo Cali Cabdi Ibraahim nin layidhaaho oday ahoo da'aha ku jiray oo beeraley ahoo meesha deganaay, xoolihiisana ay baadiyaha deganaayeen, asagana beerta meesha hawl ka hayo beerta wax ka falanaya ayaa iga jiray aniga. Walaal waxaa loo doogay Xasan Kaafiyo, dadkaasu dad xaq darre lagu dilay ee dowladda dhexe ay ciidamadeeda laayeen ay ahayd dadka ilaa dowladdu ay tiraaha annagaa dilne waana aaseynaa ilaa ay ka dhahaan anagu wax ma aaseyno, waa meeshay oolaayen haddii ilaahay yidhaah. Sabab hadda dowladda inay qirato oo dadkii annagaa dilnay shacab ay ahaayeen, dadkaasu dad beertooda qodanayay ahaayeen, si xaq darro ah ciidamada dowladda intay u imaaday ku laayeen, marka inay iyadu dowladda u imaado ay duugto oo ay aragto indhaheeda ku aragto dadkii soo kor istaagta madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dadka dowladda u sarreeyaan rabnaa inay arkaan dadkii ee la laayay.
Xubno ka tirsan ehelada dadkooda lagu laayay bariire ayaa habeenkii xalay ahaa la kulmay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, waxaana kulankaasi waxyaabihii la isla meel dhigay v o a uga warantay Baarliin Cabdulaahi oo ka mid ah xigtada dadka rayidka ee geeriyooday.
Ra-iisul wasaaraha wuxuu nagu qanciyey, muxuu ahaayt markuu arrintii ku sameeyey rabiid uu ku sameeyey, ra-iisul wasaaraha wuxuu nagu qanciyey inay dadkan dad shacab yihiin oo la xasuuqay oo xuquuqdiini iyo waxa ku qancadaan beri afraad tasacayna siinayna iyo jawaabteen ka sugeynaa
wasaaraha.
Haa, waa ka sugaa u fadhinaa, waa taaganahay, mudaaharaadyo badan ka jira meesha la afgooyay, waa la soo lugeynaa ilaa xamar waa la isku imaanayaa, wax meel la aasaayo ma lahan ilaa dadkaas xuquuqdoodii meel la saaro.
Dhinaca kale, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Diini Maxamed Diini oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in muddadii ay ciidamada shisheeyay joogeen Soomaaliya la dilay ilaa 3,000 oo dad rayid ah, waxaana uu baarlamaanka Soomaaliya ugu baaqay inay dib u eegis ku sameeyaan heshiisyada lala galay ciidamada ajnabiga ee ku sugan Soomaaliya.
wallaahi horta dhibaatada ugu daran waxa waaye in ka badan ilaa 3,000 oo Soomaaliya ayaa si gardarra lagu dilay oo weliba kuwa la qirsan yahay kaliya waa 3,000. Waxaa laga yaabaa dadka aan la qirsanayn in gardarra lagu dilay inay 10,000 ka badan yihiin. Marka waxaa nasiib darrada inaan xal sharciya weli loo gaarin. Sidaas darteed waxaan ku talinay oo aan soo jeedinaynaa in baarlamaanku dib u eegis, gaar ahaan guddiga difaaca, ay dib u eegis ku sameeyaan shuruucda iyo heshiisyada lala galay wadamada ciidamada shisheeye dalka jooga, laga bilaabo AMISOM ilaa wadamada maaragtay bilateralka heshiisyada lala galay, in dib u eegis lagu sameeyo. taasaan horta aad uga shaqaynayna. Tan kalena hadda waxa fadeexada hadda iskandalka bannaanka yaalla madaxweynihii iyo wasiirkii warfaafinta iyo wasiirkii gaashaandhigga, wasiirka arrimaha dibadda, ciidanka, taliyaha ciidamada inay kala hadlayaan, hadda taas waxaan dhihi karnaa waa iskandal. Waa iskandal oo macnaha darajada ugu sarreysa waa in yacni madaxdii qaranka xitaa muddo oo ka badan yacni 24 saac xitaa inaysan warka isgaarsiin karin. Yacni dadka aan rabno inay amniga qaranka gacanta ku hayaan oo talada qaranka gacanta ku hayaan, waxaa noo muuqata nin walba xafiiskiisa waxa ka socda xitaa inuu og yahay shaki ay galaanay.
Goobta ehelada dadkii rayidka ee dhacdadii bariira naftooda ku waayay ee ku sugnaayeen ayaa waxaa soo gaaray xubno ka socda labada aqal ee baarlamaanka federaalka, kuwaasoo ujeedkoodu ahaa inay dejiyaan dareenka kacsan ee waxgaradka goobta isugu yimid. Waa tan senator Jawaahir Axmed Cilmi oo ku tilmaantay wax lagu xumaado in dad rayida oo la laayay lagu tilmaamo shabaab.
Waxaa runtii wax laga xishooda ah in maxay eeda la yiraahdo waxaa la xasuuqay, maxaa la yiraahdaa shabaab. Shabaab ninkii xamarkeena ta soo dilaa ninkaasaa dad ahaan iraanaku. Dadkiina ayse shabaab ahayn in la baaro oo hadday inay shabaab yihiin inayse shabaab ahayn la kala cadeeya, horta meydku meesha u yaalla.
Sidoo kale xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan mudanayaasha golaha shacabka ayaa sheegay in si qalad ah lagu dilay dad rayid ah oo beerahooda tacbanayay.
Runtii waa wax boqolkiiba boqol laga xumaado dad shacaba oo masaakiin ah oo beeraleeya oo beerahoodii jooga, in ciidamo ajnabi intay ku duulaan ay gumaad baaxadiisu intaas ilagaa ka geystaan wax aad iyo aad looga xumaado weeye. Waxaa kaloo aad iyo aad looga xumaadaa xukuumaddii mas-uuliyadda u hayda dadkan inay amnigooda ilaalida u xil saarneed, inay ayaguna idaacadaha inta ka hadlaan ay yiraahdaan shabaab ayay ahaayeen dadkaas, wax aad iyo aad looga naxa weeye. Dadka sidaad aragteen 10 qof, 3 qof وعروره دادو جيري لا تمنجير يود حيدو يقضيته دبات نجير هكجير.
قراء حكومة الصومالية أيام وليك هالين جوحة أي غير دانت أي مانت يسوي مالين وحجرت كدتك وذا يكو جريودين هالقلك يكدع يبرير سدوا كلا قراء حكومة دا. ayaan wali wax wara ka soo saarin go'aanka eheelada dadkoodii la laayay ee ku aadan inaan la aasi doonin meedadka 10kii qof ee ku geeriyooday weerarkii shalay ka dhacay Bariire kuwaas oo saddex kamid ah ay caruur ahaayeen xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
kala galab wanaagsan dhigistaal VOA Washington ayaa nagala socotaan xafiiska qaramada midoobay xuquuqul insaanka ayaa ugu baaqay masuuliyiinta dalka Yemen inay baaris ku sameeyaan dhimashada dad rayida oo dhawaantaan lagu dilay duqeyn cirka oo ay ku lug lahaayeen isbahaysiga Saudiiga horkacay ee dalkaasi kula dagaalamay jabhada xurtiinta Saudiiga ayaa waxa ay gashay Yemen sanadkii 2015 iyadoo isku dayaysa in ay xukunka ka celiso dawladda caalamku uu aqoonsan yahay xukunka ku celiso wariyaha VOA da Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Geneva waxa soo jeedinaya Xuseen Barre Aden
warbixinada ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in intii u dhaxeysay 17 iyo 24 bishan August ay dhinteen ugu yaraan 18 qof oo rayid ah kuwaasi oo 4 ka mid ah ay u dhinteen duqeymaha ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga uu Saudiigu hoggaaminayo afayeenu hadashay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadamaha Liz Thorsell ayaa sheegtay in dablay hubaysan ay dishay 12 qof oo rayid ah waxa kale oo intaas dheer 4 qof oo ay dileen jabhado taageersan kooxda xuthiyiinta
This week's total is more than the number of civilians killed in the whole of June when 52 were killed and in July which saw 57 civilian deaths Since March 2015 the UN Human Rights Office has documented 13,829 civilian casualties including 5,110 killed and 8,719 injured.
Toddobaadkan inta dhimatay waxay ka badan tahay intii dhimatay bishii June oo dhan. Waqtigaasi oo ay dhinteen 210 qof. Bishii Julyna waxa dhintay 710 qof. Tan iyo bilowgii dagaalka ee sanadkii 2015kii waxa dhintay dad gaaraya 5,110 qof.
Afayeenka xafiiska xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegtay in tirada dhimashada ee rayidka ay sii badan karto maadaama 4 ay diyaaradaha Saudiigu duqeyeen hoteel ku yaala magaalada Sanca iyo sidoo kale goob ay deganaayeen dad beerelay ah labada goobad ee la duqeyay waxa ku agyaalay isbaarooyin ay xuthiyiintu leeyihiin kuwaasi oo aanay haba yaratay wax dhibaato ay soo gaarin
In all these cases in which civilians were killed and injured witnesses told our Yemen team that there had been no warnings that an attack was imminent. Attacks targeting civilians or civilian objects are prohibited under international humanitarian law, which also prohibits indiscriminate or disproportionate attacks.
Dhammaan weerarradan waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay dad rayid ah, waxaana xafiiskayga Yemen u sheegay dad rayid ah. Ma jirin wax digniin ah oo rayidka la siiyay. Sida sharciga caalamiga ah dhigayo ma banaana in la beegsado goobaha ay dadka shacabka ah degan yihiin
qaramada midoobay ayaa dalka Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadnimo ee ugu weynayd iyadoo 2 sano uu dagaal ka socday isla markaana laga cabsii qabo in ay macluul ka dilaacdo taasi oo halis gelinaysa nolosha 18 milyan oo qof
waagaag dhigaysteyaal wariyahayaga Xuseen Barre Aden aad buu mahadsanyahay warbixintaasina la socodsiinay waxaanad ku dhageysanayseen idaacaddayada galabnimo idin ka imanaysa VOA Washington
haatanna aanu wada dhageysanno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka wariyahayna Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal hadii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa toddobaadkan booqasho ku tagay waddanka Masar waxaana halkaas kulamo kula soo qaatay dhigiisa waddankaasi Cabdi Fitaax Al-Sisi labada dowladood ayaa soo kala saxiiday iskaashi labada dhinac dhexmara waxaana ka mid ah iskaashiga dhexmari doona dhinacyada horumarinta ganacsiga maalgashiga beeraha kalluumeysiga xoolaha iyo sidoo kale nabadgelyada booqashada madaxweynaha waxa imaanaysa xilli Masar la og yahay inay ka mid ka ahayd xulafadii sida weyn uga soo horjeesatay dowladda Khadar halka dowladda Soomaaliyana ay meel la xikaysatay arrinkaas waxana jiray walaacyo waydan soo baxay ku aadan in Soomaaliya go'aankii hore u qaadatay dhexdhexaadnimada ay ka tanaasushay isla mar ahaantaasina xulufada Sacuudiga hoggaaminaya Masarna ay ka mid ka tahay taageerto sidaasina waxa qabay qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo maamulka Puntland ugu dambeeyay oo warsaxfadeed arrinkaasi ka soo saaray hadaba arrimahaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku faaqidi doonaa qodobada kale ee dhacdooyinka todobaadkan dhacay waxaa ka mid ah wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in 10 qof oo rayid ahi ay ku dhinteen howlgal militari oo ka dhacay todobaadkan deegaanka Bariire ee gobolka Shabeellaha Hoose dadka dhintay waxaa la sheegay inay ahaayeen beeraley oo ay weerareen ciidamo isku jira oo deegaankaasi weeraray dowladda Mareykanka waxay sheegtay inay qorsheynayso inay joojiso inay dal ku galsiiso dad ka soo jeeda afar dal oo diiday inay aqbalaan muwaadiniintooda laga soo masaafurinayo Mareykanka afarta dal ayaa kala ah Eritrea, Guinea, Sierra Leone iyo dalka Cambodia duqeymaha fuliyeen xulufada Sacuudiga oo hoggaamiyo ayaa la sheegayaan ugu yaraan 12 qof oo shacab ah todobaadkan ku dishay magaalada Sanca ee dalka Yemen sida ay goob joogayaal iyo shaqaalaha caafimaadkuba ay sheegeen doorashooyin taariikhi ah ayaa ka dhacay waddanka Angola muddo 38 sano waxaana xilkaasi ka tagay madaxweynihii hore ee waddankaasi Jose Eduardo dos Santos oo todobaadkan sheegay inaan u tartami doonin xilka madaxtinimada ayaa sheegay doorashooyinkaasi waxa ku guuleystay xisbiga isla madaxweynaha waddankaasi talada hayay oo helay codad aad u fara badan wasiirka difaaca ee dalka Angola Joe Lourenco ayaa ahaa musharrixu xisbiga talada hayay ee dalkaasi Angola u tartamayay Booliska dalka Spain ayaa sheegay inay todobaadkan toogasho ku dileen nin rumaysan yahay inuu ahaa darawalkii waday baabuur caasi oo khadbaadkii hore la jirsiyay dadku sugan magaalada Barcelona ninka la dilay magaciisa lagu sheegay Yunis Abu Yaquub Wasaaradda Arrimaha Gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa todobaadkan sheegtay inay soo dhaweeyneyso go'aankii xubnaha baarlamaanka Hirshabeelle ay xilka ugu qaadeen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble guddi u kurgala xaaladda khilaafaadka ee maamulka Hirshabeelle oo dawladda Soomaaliya ka socday uuna hoggaaminayay wasiirka arrimaha gudaha ayaa todobaadkan dib ugu laabtay magaalada Muqdisho waxaana ay sheegeen inay taageersiin go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle ay jawhar ku gaareen 17kii Agoost markaas oo sheegeen inay kalsoonida kala laabteen madaxweynihii maamulkaasi Cali Cabdullaahi Cusuble Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa ka soo horjeestay hadalka dowladda ka soo yeeray khilaafkii golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhashay doorashadii gudoomiyaha golahaas ayaa la soo afjaray todobaadkan mudanayaal ay ka mid yihiin gudoomiyihii hore ee xilka baniyay golahaas Cabdiraxmaan Maxamed Cirro gudoomiyaha cusub Baashe Maxamed Faarax iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyalle oo xilkaasi u tartamay isla markaasina sheegay in isaga la doortay balse tirada la qalday ayaa waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta waxaana sheegeen in khilaafaadkaasi la dhameeyay oo isku afgarteen gudoomiyaha rasmiga golahaasina uu yahay Baashe Maxamed Faarax xiriirka Mareykanka iyo Masar oo horumariyay kadib doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa todobaadkii la soo dhaafay u muuqday in uu dib u xumaaday kadib markii dowladda Mareykanku ay jartay qayb ka mid ah gargaarkii Masar la siin jiray sababo la xiriira xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha oo waddankaasi ay dowladda Mareykanku sheegtay inay ka dhacayaan. Dowladda Mareykanku waxay $100 milyan ka dhigtay gargaarkii dhaqaale iyo midka military, iyadoo sidoo kale dib u dhigtay $200 milyan oo kale oo la siin jiray dalka Masar oo ka mid ah dalalka deeqda ugu badan ka hela Mareykanka. Waxaa dhigaysaa in ku soo laabana barnaamijka dhacdooyinka todobaadka todobaadkan madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa booqasho ku tagay waddanka Masar waxa uu heshiisyo la soo gaaray dowladda Masar heshiisyadaasi dowladda Masar uu la soo gaaray waxa ka mid ah dhinacyada horumarinta ganacsiga beeraha kalluumeysiga xoolaha iyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed loo fududeeyo dalkugalka waddanka Masar waxa sidoo kale dhinacyadu waxyaabaha ay ku heshiiyeen ay ka mid ka ahayd dhinacyada nabadgelyada in la iska kaashado Masar sida aan la socono waxay ka mid ahayd dalalka xulufada ee ka soo horjeestay siyaasadaha dowladda Khadar isla mar ahaantaasina go'doominaya dowladda Khadar inkastoo Soomaaliya ay go'aanka ka duwan qaadatay oo ay arrinku ay sheegtay inay dhexdhexaad ka tahay ayaa waxaa jirtay in xubno maamul goboleedyada dalka Soomaaliya oo Puntland ay ka mid ka tahay dubaadkan in ay doonayaan in arrinta dhexdhexaadnimada laga laabto oo Sacuudiga iyo xulufadiisa la taageero iyadoo walaacaas uu jiro ayaa madaxweynaha Soomaaliya dhinacyadu waxa isla soo qaadeen arrimo dhowr ah oo nabadgelyada ku saabsan hadaba booska Soomaaliya ay istaagtay iyo go'aanka Masar ee ka dhanka ee Khadar ma laga yaabaa inay saameyn isku yeeshaan oo heshiisyada dhinacyadan ay gaarayaan sidoo kale ay saameyn ku yeelato arrimahaasi iyo booqashada madaxweynahaba waxaa ila falanqaynaya Maxamed Xaadir Nuuri Maxamuud oo arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda isagoo jooga magaalada Muqdisho ayaa naqadka telefoonka kula xiriiray markii hore waxaan weydiiyey booqashada madaxweynaha Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tagay dalka Masar
Soomaaliya sidoo kale tahay yani waxay aad u daneeyneysaa saaxiib waliba saaxiibo ka kaaba dhinacyaha asaasiga ugu ah maaragtay dowladnimada iyo jiritaanka qaranimada Soomaaliya dabcan madaxweynaha Masar booqashada ku tagana sida aanu ama ilaam ka aragnay ama ay warbaahintu ay tabinaysana waxaa meesha ka muuqday in heshiisyo la soo gaaray oo dhinacyo badan taabanayo. Dabcan haddii sida madaxweynaha iyo labadeen madaxweyne ay ka wada hadleen ama ay wada gaareen si officially loo dhaqangeliyo, dabcan Soomaaliya markale faa'iido badan u leedahay. Marka dhan kale loo fiiriyo, ay raskeena caqabaad ay yeelan kartaa maxaa yeelay dowladdan Masar waxay ka mid tahay isbaheysiga warkacay Sacuudi Arabiya.
Waa tahay arrintaas waan usoo laaban doonaa Maxamed. Arrinta heshiisyada dhinacyadu ay gaareen waxaa ka mid ah Soomaaliya Masar xiriir wanaagsan baa kala dhexeeyey muddo aad u fog. Marka heshiisyada si gaar ahan markaan u dul istaagno, maxaa ka mid oo las oran karaa Soomaaliya way u baahan tahay xilligan socdaalkaasina wuu najaxay?
Soomaaliya waxyaalo badan ay u baahan tahay, runtii meesha laguma soo koobi karo sida xaqiiqada, laakiin waxaa hadda miiska saarna ku ilaba la dhihi karo waxaa ka mid a in la helo yani hay-adaha amniga inay wax ka diyaariyaan. Sidoo kale dhaqaalaha wax weyna ayuu ka dhigan yahay. waxbarashada ay laftirka heshiisyadii la gaaray bay ka mid ahayd. runtii saddexdaas tiir waa asaaska ugu weyn oo dabcan dowladnimada iyo maaragtay iyo cawinaada beesha caalamka laga rabo kowka. Marka dabcan saddexdaas nuqdo ayaa ugu waaweynaa wixii hadda heshiisyada ku gaareen. saddexdaas haddii la helana waxaan malaynayaa waa bilow fiican oo Soomaaliya waa meelay ka dhaqaaqi karta waaye. dowladda Masarna haddii dhaqan geliso dabcan waa arrin kaloo ayada laftigeeda guul iyo hididiilo u leh safarkii madaxweynaha uu ku tegay Masar.
waxaad ka dhawaajisay inkastoo aynu ognahay Masar inay ka mid tahay xulafadii Sacuudigu hogaaminayay ee Khadar go'doomiyey, Soomaaliyana ay go'aanka ka gedisan qaadato ay tiri arrinta dhexdhexaad baan ka nahay. dadka dhigaha ayaa u taagnaa muddo si horeysay maamul goboleedyada qaar baa ka hadlayay arrimahani oo dhahayay waa inuu la safanaa Sacuudi Arabiya iyo xulafadooda. socdaalka madaxweynaha arrimahaasi ma laga yaabaa inay sidoo kale saameyn ku lahayd?
runtii dhimaalo marka dhankaas loo fiiriyo waa dareen dadka ay wada filayeen ama la wada sugaya loo dhegtaagay waxa ka imaan doona Sacuudiga. Masar waxay ka mid tahay wadamada sida weyn u taageera Sacuudiga, xiriirkana u jeeda Qatar. Soomaaliyana taas dhexdhexaada ka istaagtay. middaas marka laga fiiriyo runtii waxay keenaysaa marka in yani hadallada hadda lasoo wadaarsay heshiisyo lasoo galay inay jiri karaan heshiisyo hoose. dhimaalo marka dhan kale laga fiiriyo laga soo tagay Qatar, waxaa ogtahay in Masar iyo Ethiopia oo waddan daris aya saameyn weyn ku leh inay ayadana hadda kiiskeeda u taagan yahay oo Masar iyo Ethiopia isku wanaagsanayn. marka laftirkeeda dadka wax ka qora ama adaroso arrimaha siyaasadda bariga Africa waxay culays ku keeni kartaa haddaan si diblomaasiyada aqli ku jira loo wajihin in Ethiopia ka jawaabto. jawaabtaasi Ethiopiaanka bixiyaan Soomaaliya dowladda dhibaato kaga saarto waa si hadda haddii sida dad badan ay la tahay. laakiin dabcan arrintani hadda dowladda Soomaaliya shaacisay ama baahisay yani kuma jiraan in xiriir Qatar loo jaro ama kaalinta Soomaaliya ay ka taagneyd dhexdhexaadnimada ay kasoo wareegto. marka wax dhici karana way tahay maalmaha soo socda bilaha soo socda odhan doona.
maxamed aad baad u mahadsan tahay.
adigaa mudan walaal.
maxamed xaadir nuure maxamuud ayuu kaasi ah arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faallooda gudaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. intaas ayaan kusoo gabgabaynaynaa. tani kulan dambe nabadgelyo.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal, haddaan intaasi kaga soo gudubna, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii hambalyada heesaha. waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Caashe Ibraahim Aadan.
waa mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkana. dhambaalka ugu horeeya Ibraahim Oblan Firiyo Tolo UK mid waa tahay tahniyad aroos ayaa ciwaan looga soo dhigay, waxaana lagu soo bilaabay dhammaan shaqaalaha iyo madaxda v o a Cabdiraxmaan Yabarow, Haaruun Macruuf, Maxamed Colaad Xasan, Cabdicasiis Xuseen Cismaan, Talowyaa soo socda Jamaal Axmed Cismaan iyo aniga waa ku jiraa Ibraahinow, Falastiin Axmed Imaan way ku jirtaa, Sahre Cabdi Axmed lagama tegin, Sahre Cidla Nuur, xuseen bare aadan, ibraahim xasan daanduray aadna wad soo gashay, ismaaciil xuseen farjar, axmed cali sheekh iyo cabdixakiin maxamuud shirwac, nuur xasan, nuur bukhaari iyo jacfar kuuka iyo jaamac buule jaamac iyo saaxiibada v o a baa layidhi dhammaantood iyagoo isku duuban dibadda iyo gudaha meel ay joogaan buuxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska cumar sheekh maxamuud iyo ayaan axmed cusmaan oo ku aqalgalay 24-kii bishan agoost ee sanadkan 2017 magaalada muqdisho. waxaan u rajaynaynaa ayaan axmed cismaan iyo cumar sheekh maxamuud in arooskoodu oo Ilaahay ka dhigo midkii barakoobo wad khair qaba lagu kala helo wiil yaano gabar yaano amin
dambalkana wuxuu naga soo gaaray Hussein Hassan oo loo yaqaan Husni Fashion iyo wuxuu yiraahdeen Cali Aadan Maxamed iyo Abdullah Aadan Maxamed iyo Maxamuud Cali Aadan iyo Ismaaciil Cali Ibrahim iyo wuxuu yiraahdeen Ustaad Abdullah Haaji Abdirahmaan Manas Ustaad Yusuf Hassan Aadam iyo Abdullah Abdirahmaan Nishe iyo Hassan Abdi Abdirahmaan Nishe iyo wuxuu yiraahdeen Wiila Abdirahmaan iyo Khaliijo Aadan Maxamed dhammaantood waxa ay jecel yihiin iyagu duuday dacwada kala jooga inay hambali u diraan Aabe Ibrahim Aadan Maxamed iyo wuxuu yiraahdeen marwadiisa Xawo Abdirahmaan Nishe oo waxa ay yiraahdeen wiil ugu dhashay qardho ducaduna waa xaqina waxaa leenahay wiilkaasi Allaah ka dhigiiso weynaado oo dadkiisa iyo dalkiisa anfaca
hooyo Khadiijo Sheekh Maxamed ayaa dhanbaalkan ugu horeysay iyo caruurteeda abti Dr. Hassan Sheekh Maxamed Farxaan iyo Cabdullaahi Hilowle Sahal Yare iyo Cabdul Qadir Muhiyadiin Ahmed Dalhab ku magac dheer yahay iyo xaaskiisa Faadumo Cali Sheekh Mire Muhiyadiin Ahmed iyo Barliin Hilowle Maxamed iyo Naciima Hilowle Maxamed iyo Saygeeda Maxamed Geedi iyo caruurtooda Ahmed Hilowle Maxamed wuxuu ku magac dheer yahay Haatishay iyo sidoo kale asxaab kale fara badan baa leeyahay oo ay ku jiraan dhammaan dhalinyarada xaafadda Karaan ee magaalada Muqdisho waxay hambalyo u dirayaan arooskii aroosada boqorkii boqorada baa layiri Dr. Yuusuf Muxiyadiin Axmed iyo De Toresa Ilhaan Axmed Farax oo 12-kii bishan Agoosto sanadka 2017-ka ku aqalgalay xaafadda Wajeer oo ka tirsan baa layiri degmada Kaaraan. Xaafaddan way iga dambeysay xaafadda Wajeer oo ka tirsan degmada Kaaraan ee magaalada Muqdisho. Allaha idinka dhiga baa layiri kuwa isku waara oo kala hela u baad khayr qaba. Anigana waxaan ku darayaa aamiin.
Waa hagaag dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray Aabe Yoonis Daahir iyo marwadiisa hooyo Seynab Shariif Xasan iyo Cabdiraxmaan Yoonis iyo wuxuu yiraahdeen Aadan Yoonis iyo Cabdullaahi Yoonis iyo wuxuu yiraahdeen Faadumo Yoonis Qadar Yoonis iyo Aamine Yoonis Faiza Yoonis dhammaantood waxa ay joogaan Kismaayo Kenya iyo Kanada iyo dunida dacaladeeda waxaa kaloo yiraahdeen ka tagana Abti Cabdullaahi Shariif Hassan iyo xaaskiisa Saadiye Shariif iyo Zamzam Hussein iyo Habaryar Iisho Shariif Hassan iyo Saygeeda Kuriyow Hussein iyo dhammaanba reer Shariif Hassan oo duuna dacwadeeda kala jooga waxaana ay taani u dirayaan Cabdi Qani Yoonis Daahir iyo Zaara Carab Maxamed oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka Kenya gaar ahaan Gaarisa waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggina arooskiina aamiin kala kulma bashbash iyo barwaaqo ayaanu idin leenahay
anigana aamiin ayaan raacinayaa gacantaada midig waan u baahane wahees dhaafto
Ibraahim walaal
waxaa ku luqeynaysaa Sahra Axmed jama
gacantaada mudug waan u baahanaya ayaan intaas kaga gudbaynaayo codkii zaara axmed xaggii dhambaalada dan ku noqonno. Waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray caasho shamso gaandi axmed iyo waxay yidhahdeen ikhlaas maxamed cusmaan iyo maryan maxamed cusmaan iyo zuhuur cilmi yuusuf iyo iqra muuse afrax iyo igraan xuseen maxamed khaliif aaniso xuseen maxamed khaliif iyo waxay yidhahdeen sharmaarke salaad daahir iyo hani salaad daahir iyo najmo xasan maxamed khaliif iyo cabdulaahi cabdiraxmaan maxamed khaliif iyo ilyaas ibraahim xuseen iyo zamzam cali bisle iyo macalin mahad cabdi ducaale iyo waxay yidhahdeen nuuracayn cabdiraxmaan cabdule. Waxaana ay jecel yihiin inay taaniyad dhalasho u diraan doctor axmed maxamed khaliif iyo aamino muuse ducaale oo wiil ugu dhashay bay yidhahdeen gobolka iiraan magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda xaawataako laanta dhagax jabis. Wiilkaas waxaa loo bixiyay yidhahdeen maxamed aamiin. Waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo kiisoo weynaada. Aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya. Waad salaamantiiba lagu soo bilaabay dhambaalkan dhammaan bahda v o a gaar ahaan tabiyayaasha barnaamijka cash uxud waaliyar ibraahim waa taawan idinka gudoonay. Waxaa diraya tahaniyad dhalasho ardayda jaamacadda hob university gaar ahaan baa layidhi public health class g oo kale ah baa layidhi fardowse axmed warsame degan bay ku magac dheer tahay ifraax cadow cali ifka iyo muno maxamed xuseen manaal iyo canab maxamed cabdinuur cayni khadiijo ibraahim cusmaan waa quman iyo yaasmiin axmed xasan yaaska bay ku magac dheer tahay iyo faa'iso cabdifataax maxamed oo ku magac dheer ishaqaali iyo sidoo kale yuusuf xuseen axmed iyo maxamed cali xasan iyo maxamed xasan cali iyo xaliime maxamuud tuur yare waxay ku magac dheer tahay xubi iyo sidoo kale xuseen maxamed muuse ayaan maxamed axmed anuush buu ku magac dheer tahay iyo sidoo kale najmo sheekh yuusuf xidigta baa la yidhi iyo fartuuna sheekh aadan farta deeq maxamed cabdi haboon deeqa luula degan bay ku magac dheertahay. Waa magacii kale buu ka dheer yahay, waa deeqa maxamed cabdi waxaanay ku magac dheertahay haboon deeqa luula degan waa tahay. Waxay ku soo dhacday ibraahim oo gabaran saaxiibana habeeri uur bay lahayd ilmay dhalaysay, marka waxaa la yidhi gabadhaad dhali doonto kolley waa gabar baa dhalaysa baa la yidhi wiil maaha. Markaasa waxaas ku qabsanay aniga iyo saddex gabdhood oo kale wada shaqaynayna, marka labaa soo hartay aabaheedna waxaa la magac ba u rabaa, hooyadeedna magac bay u rabtaa, caashin lagu sameeyey way rabtaa, khatro in lagu sameeyey way rabtaa, marka maxaa loo bixinaya? Markaasaa la yidhi caasha khatra fadxi, saddexdii magac baa laysku daba dhigay, kii aabaheed bixiyey, kii laygu sabinaya, kii kale, marka waa caasha khatra fadxi. Hadda
markaad magaceeda sheegaysa inaad buug ku qorato way
aad iyo aad, marka magacii buu soo xasuusiyey deeqa maxamed cabdi baa layidhi, waxay ku magac dheer tahay haboon deeqa luula degan waa tahay. Cabdifataax maxamed cabdi baa ku jira, aamine ibraahim cabdulaahin way ku jirtaa oo ku magac dheer amiisha iyo jamaal axmed cismaan. Dhammaan ardayda iyo asxaabta baa la yidhi waxay tahay dhalasho oo farxad la u dirayaan ustaad faysal cabdulaahi salaad oo ku magac dheer birmed iyo xaaskiisa fardowso xasan cusuble oo maalintii isniintaanu soo dhaafnay ee gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho. Gabadhaas waxaa loo bixiyey guduuda carwo waa tahay. Ducada waa caashacuud, dalabku waa ibraahim baa layidhi. Guduuda carwo loo bixiyey ibraahim
guduuda carwo gugii la arkaa
allow yaa gashaanti kaa dhiga intaas ugu duceynayna waaba duce ibraahim ku dhanta caashaa mar walba dhallinyaro ahow dalabkan waa ibraahim baa layidhi. Marka waxaad u dalbaysa adiga
gabadhaasi iyo dhegeystayaashanaba waxaan u soo qabanaynaa naftaadoon iyo xasilin inaan kala xebanaa aniga way ila xunto xilliga iyo waqtiga isbedelay allah jacaylka xusuus ka reeb
taarikh waxaa le diiwaanka lagu qoro diiwaanka waa lagu qoraa ibraahim buugga xusuus qorka waxaad uga taallaa meel ilaahay ogyaha baa laleeyay
weyn oo weliba garbad adag loo aan dhammaanayn
aan weligiis dhammaanayn hadduu biyo ku daatay weli ka badbaadaayo wax walba soo gaara allaylehe xusuusiga dhe. Waxaa ku luuqeynaya fanaanka cabdi holan
inaan kala xeebanna aniga way ila xuntee naftaada ooni xasilin xisuu laga tayiyo aqlootayo aanay jirin inaan kala xeebanna aniga way ila xuntee
hagaag codkii cabdi holan iyo heestii allah jacaylka xusuus ka reeb. Intaas ayaan kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caashaaya.
Waxaan soo qabanayaa dhambaal gaaban oo si qurux badanna loo soo qoray. Xuseen xasan xuseen oo loo yaqaano xusni fashion ayaa dadka ugu horreeya ka mid a, iyo cali aadan maxamed iyo cabdulaahi aadan maxamed, maxamuud cali aadan iyo ismaaciil cali ibraahim iyo ustaad cabdulaahi xaaji cabdiraxmaan waxaa loo yaqaanaa manaas, iyo ustaad yuusuf xasan aadan iyo cabdulaahi cabdiraxmaan nishe iyo xasan cabdiraxmaan nishe iyo wiilo cabdiraxmaan nishe iyo khadiijo aadan maxamed. dhammaan dadkan waxay kala joogaan daafaha dunida oo dhan baa layidhi waxaanay jecel yihiin inay gaarsiiyaan hambalyo dhalasho. aabe ibraahim aadan maxamed iyo marwadiisa sharafta le baa layidhi xaawo cabdiraxmaan nishe oo bishan aanu ku jirno 87-deedii wiil ugu dhashay magaalada Qardho. ducada waa v o baa layidhi wiilkaas waxaan ugu ducinaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkiisoo weynaada ee soo barbaara dalkiisa, dadkiisa, iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. Aamiin.
dhambaalkan caasha wuxuu naga soo gaaray maxamed shariif maxamed nuur iyo ustaad sulaymaan rooble caateeye iyo sumaya dayib maxamed iyo ladan xasan cali iyo waxay yidhaahdeen sumaya diriye maxamuud iyo maxamed axmed muuse iyo cabdiraxmaan xasan cali iyo cumar axmed cokiya. maamulka iyo macalimiinta iyo ardada iskuulka Big Ben Private School of English oo ku yaala bay yidhaahdeen caasimadda Jabuuti, gaar ahaan Balbala, waxaana ay jecel yihiin inay dhammaantood taaniyad gaarsiiyaan Ibraahim Axmed oo Barre iyo waxay yidhaahdeen marwo Seynab Cabdiwahaab Cabdi oo wiil ugu dhashay Jabuuti. wiilkaasina waxaa loo bixiyey Khaalid Ibraahim Axmed, waxaana ay leeyihiin Khaalid Allah ka dhigo kii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. aamin ayaan leenahay
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalkana. dadka diraya waxaa ugu horreeya aabe cabdi aadan nuur iyo xaaskiisa hooyo Shukri, cilmi sahal guuleed iyo caruurtooda aabe cabdi sugulle ducaale iyo xaaskiisa hooyo nadiifo cabdi guuleed iyo caruurtooda axmed duraan warsame xaaskiisa iyo caruurtiisa ayaan la yuusuf cabdixakiin محمد عقال يا حاسك سي عروتيسا صديق آذن قاب حاسك سي عروتيسا أحمد عبد الرشيد ياسين حاسك سي عروتيسا وريه واليري عبد الرساق علي دل وريه أيان لي عبد الله جامعي مهد عبد الرحمن حاجي حسين يو علي قهد ديريه أنور علمي فارح ورغض ويدار تحايل أربع كارتين راعيو عبد الولي علي ليرس وكتشرا يسيدو كلا عبد الناصر قوليد ينستيحو أحمد حسن يمرسل قيل garawaxo haaskiisa iyo arurtiisa iyo suweys galad gel iyo caasha abdulli dhamaan asxaabtaasi oo dhan ibraahin oo waxay hambaliyo iyo bogaadina u dirayaan waxaan ay ka tirsan yihiin baaliri dhamaantood maamulka iyo shaqaalaha idaacada radio daljir abud waaqiya dhamaan reer ilaanle waxay hambaliyo aroos u dirayaan farta ifraatiga baaliri nasteex abdi sugulle ducaale waxa ku magac dheer yahay nasteex qanciye iyo marwadiisa xamdi abdi aadan nuur oo ina ku magac dheer xamdi xarago oo arooskoodu ka dhacay magaalada abud waaq ee gobolka galgaduud gaar ahaan baaliri xaafada ubax taariikhdu markay ahayd 20kii bishaan ku jirna 8aad ee sanadka 2017 taaniyada aroos wacan waxa diraya baa la yiri hodan cali biikolo iyo xawo cali biikolo iyo abdikariin cali biikolo iyo axmed cali biikolo iyo maxamed cali biikolo waxa kale oo ku jirta hooyo Hindo iyo hooyo Faadumo Cali Nuur iyo Sokoreey Nuur iyo Nasrakiin Jaafar Bashiir iyo Hindiye Dhaqane iyo Cadeey Cadaani iyo saaxiibo kale oo fara badan waxay dhamaan tootahnida aroos u dirayaan arooska yaroosada Xawo Cali Ibrahim iyo Muxyiddiin Cali Biikolo arooskoodu ka dhacay xerada qaxootiga ee dhagaxle iyo ducada waxa la yiri waa dhankiina waxaan ugu duceynaynaa arooskaasi in Ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee wanaagsan oo bad khair qabana lagu kala helo aamiin
waa tahay dhankii heesaha dhegeystayaashana waxaan u soo qabanaynaa heesta halku dhigeed uu yahay Isii naftaan arkooday.
Maxaad tiri Ibraano?
Isii naftaan arkooday hees la yiraahday aan dhegeystayaashana u cayaarayna.
In wax walba la naqdi Ibraano ma fiicna hasaate waxaan maqli jiray. Waa rabaa waxa lagu waayo roob. Haddaad tiraahdo maanta waa inuu roob soo daa.
Markii Isii laga ilaali ma leedahay?
In Ilaahay keena baan roobkii iskama soo daaya marka Isii naftaan arkooday.
Maxaa u diideysa adiga waa codkii macaanaa ee nimco habi
tag I love you more than my life ana hibak ya habibi nabu benda min sana wow chedada ashaqiga ogsono ina ku jecelahay ana love you more than my life ana hibak ya habibi nabu benda min sana wow chedada ashaqiga ogsono ina ku jecelahay
tahay dhinaca dambaalada marka la hadaan dib ugu noqono dambaalkan waxa diraya macallin Ibrahim Cabdi Yusuf iyo macallin Abdullah Sheikh Muuse Hassan iyo macallin Maxamed Abdullah Cabdi Kadawe macallin Umar Hussein Kaariye iyo macallin Abdullah Garad Cali iyo macallin Liban Cabdi Farax iyo macallin Abdulwali Maxamuud Cilmi iyo macallin Ismaaciil Umar Wehliye iyo macallin Maxamed Cabdi Nuur iyo ugu dambeyntii macallin Axmed Hussein Kaariye dhamaan waxay hambalyo dhalasho farxad la u dirayaan macallin Maxamed Salaad Maxamed iyo Xafso Saalax Xashi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada Daynila ee xaafadda Ciise Cabdibaaliri waxaana loo bixiyey gabadhan waxaa loo bixiyey Mishkaad Maxamed Salaad oo tahay macallin magac cusub ku soo maraya waxaa loo bixiyey Mishkaad Maxamed Salaad Maxamed soo barbaar bay leeyihiin oo noqotay dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda waxu tartaa amin
waxaa noo baaqaysa hooyo Luul Aadan Hussein iyo Abshir Ahmed Usmaan iyo Faiz Abdullahi Usmaan iyo Aasho Ahmed Usmaan iyo Xiraadan Cabdirashid Macallin iyo Muhiuddin Ahmed Usmaan iyo Nasru Maxamed Muxtar iyo Jamaal Ahmed Usmaan waa wariyaha VOA iyo Mulki Cabdulla Cabdiraxmaan iyo Saamiyo Jamaal Ahmed iyo Cabdinuur Maxamed Cabdi iyo Cabdiqani Maxamed Cabdi iyo waxaa ay yiraahdeen Yasmiin Maxamed Cabdi iyo ugu dambeysa Cabdi Fataax Maxamed Cabdi dhammaantoodna waxa ay taani u dirayaan Cumar Sheekh Maxamuud iyo Ayaan Axmed Cusmaan oo ku aqalgalay bay yiraahdeen magaalada Muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina Allaah ka dhigo kii bashbashi barwaaqaad kul kulantaan oo aad nool raaxo badanna kala kulantaan aamin ayaan leena
hambalyo dhalasho wacan waxaa diraya baa la yiri Aabe Maxamed Cabdullaahi Mire iyo hooyo Ayaan Cali Faarax iyo Aabe Cabdiraxmaan Cali Maxamed iyo hooyo Saado Cabdullaahi iyo dhammaan caruurtooda oo kale ah baa la yiri Sundus Maxamed Cabdullaahi Mire iyo Cali Maxamed Cabdullaahi Mire Canab Maxamed Cabdullaahi Mire iyo Deeqa Cabdiraxmaan Cali iyo Maxamed Warsame Cabdiraxmaan iyo dhammaan saaxiibo kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosada kale ah baa la yiri Guuleed Cabdiraxmaan Cali Maxamed iyo Ramla Maxamed Cabdullaahi Mire oo meherkoodu ka dhacay baa la yiri magaalada Toronto ee dalka Canada bishan aan ku jirno 18-keedii waa sanadkan 2017 waxaan Ilaah uga baryaynaa bay yidhaahdeen guurkooda guur khayr leh inuu Ilaahay ka dhigo wiil iyo caano gabar iyo caanan waa loogu duceeyaa aamiin
dhambaalkana caasha waxa uu ku bilowday idaacaddan talaabsatee Soomaali Kaafisay guud ahaan caalamka oo idil V O A laga wada dhegeystaa amaanta waxaa iska leh waa shaqaalaha V O A
waaw annaga ugu horeyna markaa soma ilaa annaga ugu hormaqalay
waa tahay waxaan haba yiraahdeen ayeeyo xabiibo axmed iyo dhammaanba reer axmed muumin guuleed iyo adeer xasan xaashixayow iyo eedo maryan xaashixayow iyo eedo shamso xaashixayow iyo waxay yiraahdeen cabdulaahi cabdi xaashi iyo xabiibo cabdi xaashi iyo cusmaan cabdi xaashi iyo faadumo cabdi xaashi iyo saygeeda iyo xaliimo cabdi xaashi iyo Xasan Nuur Cabdi Xaashi iyo Hodan Cabdi Xaashi iyo Cumar Cabdi Xaashi iyo Xayo Cabdi Xaashi Xayo iyo waxay yiraahdeen Eedo Dhaah Maxamed iyo Caasho Cabdi Xaashi iyo Eedo Wiilo Cabdullaahi iyo Cabdul Axmed Sheekh iyo Firdowso Axmed Sheekh iyo dhammaanba ilma Xaashi Xayo iyo guud ahaanba waxay yiraahdeen reer Xayo Maxamed waxaana ay joogaan Soomaaliya iyo dunida caalamka waxaan jecel yihiin iyagu isku duuban inay taanad gaarsiyaan Aabe Cabdi Xaashi Xayo iyo marwadiisa Farxiya Axmed Sheekh Xasan oo wiil ugu dhashay waxa ay yiraahdeen Dhuuse Mareebo waxana wiilkaas loo bixiyay yiraahdeen Axmed Taajir Cabdi Xaashi Xayo ducaduna waa xaqiin caasha wiilka maxaa ugu duceynaysa
Axmed Taajir waxaan ugu duceynayaa horta Axmed Taajir waa la yiri sida magaciisa ka muuqata magac wanaagsan baa la siiyay marka magaciisa wanaagsan Allah uu aqbalo
waa tahay heesta door raacanaysa.
Waxaan soo qabanayaa Ibraahin oo heestan waayewaaye quraada ku soo xasuusin doonta.
Haye, heesta magaceeda maa nuu sheegtid? Anagii dhegeystayaasha maa heesta magaceeda nuu sheegtid?
Haye, aaway hee, ka
wada. Emakiin is arkoonay miya?
Aaway arag Ismaaciil Loobin, codkii
fanaan. La ooyaa, la ooyaa, wada. Isma arkeen in ayaantan?
Ada iloobay axdigii oo leheeninayow.
Imow.
Hees bay ku bannaan tahay codkii.
Faaduma Qaasim Hiloole.
Iyada ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan.
Waxa wadajir idin kugu soo jeedinayay
Ibraahim Xasan Garabey Dandure.
Iyo Caashi Ibraahim Aadan Caashicuud.
Intaan mar kale kulmayna haddii aan la idmo.
Waxaan idin leenahay.
Sidaas iyo
nabadgelyo. Salaam ada iloobay axdigii oon lahayn inaan yahow aaway he inankii aan sarkoonay aaway he aragis iloobay digestel gudahan bidigesteyal idaacadayada galbanimaan intaas ku soo gabagabeenayna heestaas ana gabagabowatan intaynu idaacad xigta aynu todobaad fiidnimo isugu iman doono waxaan leenahay sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.